Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Dramatiske nyheter fra verdens største oljeselskap gir smell på Oslo Børs. I det hele tatt så har jo børsåret 2024 begynt ganske trått. Det skal vi snakke om i ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator.
Og jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Og jeg heter Tore Kristian Jensen og skriver om aksjer.
Jips, men før vi sveiver i gang ukens episode, så skal vi ha en liten opprydning etter forrige ukes episode.
Alt er litt søl å rydde opp i.
Litt søl, noen knuter som skal knytes og så videre. Jeg kan ta min først, Christian. Jeg refererte tall fra Verdipapirfondenes forening som viser småsparerne. Så hos småsparerne så var andelen som investerte i indeksfond, for vi snakket jo om indeksfond og aktive fond i forrige uke, andelen var på 29%. Og det synes jeg var litt lite, så jeg uttrykte min misnøye for det da i episoden. Men så fikk jeg tall fra en vennlig sjef i VFF, som viste hvor stor andel av nytegningen i fond som går til indeksfond. Og det var noe annet. I fjor så satt småsparerne inn over 10 milliarder kroner i indeksfond, mens de tok ut 2,2 milliarder fra øvrige aksjefond. Så kort sagt betyr det at fordi indeksfondene er ganske unge i sånn, hvor lenge de har vært på markedet, så fortsatt veldig mye av fondsbeholdningen i gamle aktive fond. Men altså nye penger, så går det mye inn i indeksfond.
Ja, og det det mønstret vi ser i USA, at det indeksfond som får pengene, mens aktive fond sakker akterut og eventuelt blir... Ja. Litt tømt for penger da.
De blir tømt for penger. Og så var det deg, det var min greie. Så var det deg, Tor Christian. Du har fått korreks fra din tidligere veileder på Aksjeskolen.
Ja, det riktig. Jeg fikk en mail fra Karin Thorburn, som finansprofessor på Aksjeskolen. Så jeg gikk jo en corporate finance-kurs knyttet til AFA, hvor hun var en av foreleserne.
Hun har jeg også hatt som foreleser.
Så veldig dyktig, og veldig bra kurs. Og så har jeg også fått en mail fra KLP, som er jo stor innenfor indeksforvaltning. Så det de korrigerer meg på er at, og jeg har vært inne og hørt på det, så jeg kan jo godt forstå at de korrigerer meg, for det kan, at jeg snakker som om at når la oss si at du får en boble eller at en aksje stiger veldig, og hvis da et indeksfond inne i det papiret, så på grunn av da aksjen stiger, så må de da øke sin andel i det papiret. Og det jo feil, altså det klart de øker sin verdi, og det er rett og slett bare at prisen på verdipapiret stiger, men det jo ikke slik at indeksfond justerer andelen eller sine kjøper og selger aksjer i papir på grunn av at kursen stiger. Så det en feil. Men det poenget jeg prøvde å få frem er jo at over tid så vil det jo være slik at hvis en sektor stiger på grunn av bobleprising, for eksempel sånn som vi ser i tech i USA, så vil det jo være slik da, at da må indeksfond over tid, altså de la oss si, nye indeksfond som kommer inn, må jo da ha en høyere andel i disse papirene. Så jeg håper at det var en god klargjøring, og takk til Karin Tavgård for en god korrigering.
Men det er jo det som er med indeksfond, eller passive fond, da. Mm. Det er at de sitter bare der og ser på at boblen blåses opp. Det er for så vidt et argument. Hvis du tror det en boble, så burde du kanskje selge. Mm. Det ville kanskje et aktivt fond ha gjort. Yeah. Så et passivt fond følger da bare indeksen.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns.
Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jips, nei, men da har vi ryddet opp da. Jeg synes det gikk greit. Ja. Og så går vi videre til det temaet for ukens episode. Det handler om oljemarkedet, et marked som norsk økonomi og Oslo Børs svært avhengig av. Ok, Terje, hva saken?
Ja, det var en sjokkmelding fra verdens største oljeselskap, Saudi Aramco, som børsnotert, men som 98% eid av den saudiarabiske staten. Eller av de herskerne der da, det ikke akkurat...
Det ikke akkurat en demokratisk valgt folkforsamling der, nei?
Nei, det det ikke. Dette selskapet har da annonsert tidligere at det skulle øke produksjonskapasiteten sin fra 12 til 13 millioner fat olje per dag innen 2027. Bare den økningen fra 12 til 13... Det liksom 50% av norsk oljeproduksjon, så det en betydelig økning. Og dette, det hadde kommet langt, vår søsterpublikasjon Upstream skrev forrige uke om hvem som lå an til å få kontrakter, da. Og dette var da oppgraderinger på et offshorefelt, ikke på land, men på til vanns. Som skulle oppgraderes kraftig, det var lånte kontrakter på 10 milliarder dollar. Og Subsea 7 var nevnt som et av, som børsnotert I Oslo, var et av selskapene som da lå godt an. Og så plutselig så sier energidepartementet I Saudi-Arabia til Saudi Aramco, nei, det stopp de planene der. Vi har 12 millioner I kapasitet nå, det holder. Saudi-Arabia produserer faktisk bare 9 millioner fat per dag, så de har altså 3 millioner fat I reserve. Det en og en halv gang norsk oljeproduksjon. Mm. Og så bare måtte jo Saudi-Aramco melde dette fordi det børsnotert. Og det fikk jo noen konsekvenser på Oslo Børs også, fordi dette var jo blant de største investeringsprosjektene I oljebransjen globalt.
Oi. Og hva det som skjedde da, Tor Christian, på børsen?
Ja, da ble det en smell, og det spesielt da for riggselskaper som har stor andel jack-up-rigger, som det heter. Altså jack-up-rigger de som står fast på bunnen, og da det typisk for grunnere vann, hvor riggen står med ben på bunnen, og så da ikke flytende borerigger. Og det jo den type rigger som Saudi Aramco spesielt benytter seg av i Midtøsten, og det var da Borr Drilling, denne babyen til Tor Olav Trøim, han var han som etablerte det selskapet, han styreleder her, og så det et selskap som heter Shelf Drilling, det blant de norske selskapene, og så har vi et svært selskap I amerikanske riggselskap som heter Valaris, hvor jo John Fredriksen inne. Og alle disse selskapene falt kraftig. Borr Drilling var vel ned 11-12% på det meste, mens Shelf Drilling var ja, I noe av det samme, og den siste jeg så på Valaris var vel en aksje ned 6%. For det som poenget, at det var jo oktober 21 at Saudi-Arabia iverksatte, eller vedtok disse vekst planene, og da tror jeg Saudi Aramco hadde kanskje 40-45 rigger leid inn. Og nå, den siste talen viser at det var 90 rigger, så det en betydelig økning nettopp fordi at Saudi Aramco skulle øke produksjonen. Og nå jo da, og vi vet jo ikke dette, men da jo frykten i markedet, da, for blir det da enten en hel stopp i veksten av etterspørselen etter nye etter rigger, eller kan det til og med bli et fall, sånn at det blir færre rigger i aktivitet, og det jo ikke gode nyheter for ratene, altså det som de da tjener på å leie ut disse riggene, så det gjør at kursene på disse riggselskapene faller kraftig.
Men hvorfor gjorde Saudi-myndigheten dette da?
Det nøkkelspørsmålet, Anita. Helt riktig. Mm. Skulle tro det var journalist.
Fyske litt i faget.
Det ikke oppgitt noen grunn, så det mye, det spekuleres, hva det som årsaken? En sånn veldig tilforlatelig årsak jo at hvorfor skal Saudi-Arabia bruke masse penger på å utvide kapasiteten til 13 millioner fat når de har en kapasitet på 12 og bare bruker 9? Mm. Det dyrt å holde en sånn kapasitet i gang. Det ikke sånn at du bare liksom begynner og så...
Det ikke bare å skru opp krana.
Nei, den krana må på en måte holdes ved like, og det koster mye penger. Så da liksom, la oss være litt opportunistiske, la oss vente litt med det prosjektet. Da kunne de jo kanskje sagt at vi utsetter dette, det akkurat nå det mye ledig kapasitet. En annen forklaring mulig at den saudiarabiske staten trenger pengene, rett og slett. Det betyr at Saudi Aramco kan dele ut mer i utbytte til sine eier, som da basically staten, saudiarabiske staten. Bloomberg skriver at Saudi-Arabia for å gå i balanse i offentlige budsjetter trenger en oljepris på 108 dollar per fat, mens det nå 82 eller noe sånt, tror jeg det siste sa. Ja. Så de trenger kanskje pengene nå. Men det tredje, som egentlig det mest vidtrekkende og mest liksom tankevekkende ved den beslutningen dette en erkjennelse fra Saudi-Arabia om at fremtidig oljeproduksjon eller oljeetspørsel kommer til å bli mye lavere enn det man har trodd. OPEC har jo, som da denne organisasjonen som Saudi-Arabia i praksis leder da, som de oljeproduserende landene som samarbeider om å prøve å styre markedet. OPEC-sekretariatet har jo lagt frem noe helt ville etterspørselsprognoser, ikke sant? Mens det internasjonale energibyrået mener at oljeetterspørselen globalt kommer til å toppe seg i løpet av dette tiåret, så liksom OPECs beskjed, vi kommer til å øke fra litt over 100 millioner fat per dag til 140 i fremtiden. Da skulle jo tro at det var bare å gønne på å investere. Men så ble litt langt der, men klimatoppmøtet i Dubai før jul, der ble det enighet blant alle landene om at man over tid skal bort ifra fossil energi. Ja, det betyr kanskje at det ikke behov for å investere så mye. Og så det signalet Saudi-Arabia
egentlig. Det veldig rart at de ikke klare på det.
Ja, men jeg tror kanskje de har nok, altså det å holde sine opsjoner åpen, opsjoner har verdi, det vet vi i finansmarkedene. Det er dumt å på en måte låse seg, fordi nå kommer markedet til å spekulere på om kommer det til å reversere denne beslutningen om et år, eller er dette liksom varig, at 12 blir liksom maks. Det kan være en fordel, fordi OPEC, pluss det jo Saudi-Arabia og Russland, basically, de prøver jo å holde oljeprisen opp og styre oljemarkedet, og da kan du ikke vise alle kortene dine heller, fordi resten av oljemarkedet jo styrt av sånne selskaper som produserer så langt det lønnsomt.
Men så ikke sant, vi prater mye om olje I finansrelasjon, og det det jo en veldig viktig grunn til, at hele vår liksom, grunnmur I Norge jo ja, består av olje, det høres litt rart ut kanskje, en grunnmur, men samme av det. Veldig mye selskaper på Oslo Børs oljerelaterte. Oslo Børs jo en oljebørs. Så hvis man tenker det videre perspektivet da, om at nå skal denne oljeetterspørselen ned, hvis det det som liksom bak Saudi-Arabia, hva slags konsekvenser for det da?
Nettopp, og det nå vi jo inne på liksom rosin I pølsen, eller hva det heter for noe. Vi
Jeg veldig gode på de der snertene.
Jeg går fra olje som grunnmur til rosin I pølsen. Jeg har aldri fått tak I noen rosiner I pølsen, jeg egentlig glad for det.
Ja. Nei, dette saudiske pølser. De spiser kanskje ikke så mye pølser.
Nei,
Ok, glem det uttrykket du tog, Kristian.
Ja, men dette jo det viktige for oljemarkedet, og hvorfor vi sitter og snakker om, for man skulle jo tro liksom, hva det saudiske energidepartementet skulle foreta seg den ene dagen til den andre. Det skulle ikke interessere oss så mye, men dette jo hyre viktig som signaleffekt for oljemarkedet. Fremover, og som du sier Anita, altså på børs så vel oljerelaterte aksjer står for litt over 40% kanskje av markedsverdien, så det jo uhyre viktig, og vi vet jo det, vi ser jo det hvordan oljeprisen styrer kursen, og spesielt på de oppstrømselskapene, altså Equinor, over 900 milliarder kroner markedsverdi, desidert største selskap på børsen, sammen med Aker BP, oppstrømselskap, vår energi, og så ser vi det alle oljeselskapene, og spesielt sånn seismikk jo ofte de som reagerer veldig på signalet fra oljeprisen, så det jo ekstremt viktig hvis det sånn nå at det, Saudi Aramco og Saudi-Arabia nå begynner å forberede seg på en lavere etterspørsel. Vi husker jo da for noen år siden med BP, ikke sant? De endret jo, liksom, de skulle ikke lenger være British Petroleum, men de skulle være Beyond Petroleum, liksom, og gå vekk fra oljeproduksjonen og så over til mer fornybar. Og så har det jo riktig nok reversert en god del. Plutselig har jo oljeproduksjonen og spesielt gassproduksjonen kanskje her I Europa blitt ganske så viktig. Men så alle sånne signaler jo kjempeviktig. Men så det jo en annen ting også da med dette med Saudi Aramco og Terje var inne på det om at kanskje også Saudi Arabia trenger de pengene noe annet, men Saudi Aramco driver jo også med å utvikle naturgass og fornybar. Så det kan jo også godt være at de ser for seg kanskje å vri noen av disse investeringene over på fornybar, så det blir en sånn BP-lignende affære da.
Ja, du har jo allerede avlyst hele børsfesten for 2024, du tror det.
Jeg tok en kjapp en der og sa at utsiktene ser ikke så gode ut. Og det også, hvis du ser på januar, så har det ikke hundedeksten, den jo ned med 1-2%, og det ikke sånn januar pleier å være på Oslo Børs. Januar samme april de to beste månedene, og nå spesielt april. Og hvis du ser på oljeprisen, så langt I år, siste tallet jeg sjekket, så jo oljeprisen opp 9% I januar, så det skulle jo tyde på eller føre til at disse oljerelaterte aksjene steg, men det har vi jo ikke sett. Equinor for eksempel ned med 4-5%, og da det klart, og vi ser DNB Markets, Pareto og Sparebank M Markets har alle kommet med nedgraderinger av Equinor-aksjen spesielt. De har tatt ned kursmålene betydelig og tatt ned anbefalingen, så de har jo nå alle sammen nøytral anbefaling på Equinor. Og når vi da vet at Equinor liksom hovedmaskineriet på børsen, og hvis da Equinor ikke skal gjøre det spesielt bra I 2024, så det veldig nærliggende også å tenke at okay, det betyr at for hovedindeksen og for Oslo Børs, så vil heller ikke 2024 bli spesielt bra. Men så det selvsagt, vi har jo masse andre sektorer, oppdrett og alt mulig annet, men, og de kan jo fortsatt gjøre det bra, men når liksom den største sektoren blir svekket, så det et alvorlig tegn for Oslo Børs I 2024.
Ja, det jeg helt enig. Bare legge til da også en storbank som eller finansinstitusjon som Morgan Stanley har også gjort det samme nedgradert Equinor. Og hvis man liksom ser på børsåret 2022 og 2023, så var I 2022 så var jo Equinor liksom en kjempemotor. Og jeg har sett på de tallene at hvis alle andre selskaper hadde stått I ro, så ville Equinor alene ha løftet børsen med 8%. I 2023 så var Equinor var det null. Altså det sto Equinor-aksjen sto I ro. Og da kan man jo kanskje frykte at 2024 blir året hvor Equinor-aksjen drar børsen ned. Og det som var veldig spesielt I 2022 var jo de ekstremt høye gassprisene I Europa som følge av Russlands krigføring mot Ukraina og stopp for russisk gassimport. Og gassprisene har jo ikke kommet tilbake helt til nivået før krigen, men mye lavere enn det var. Og det vel gassprisene vel en viktig årsak til, vi har snakket om olje, men for Norge som helhet så produserer vi like mye gass som olje, målt I sånne oljeekvivalenter. Så gassprisene veldig viktige for norske oljeinntektene, og Equinor den største gassprodusenten da.
Nettopp, og akkurat det med de lavere forventningene til gasspriser jo hovedårsaken til hvorfor både DNB Markets, Pareto og Sparebank 1 Markets har nedgradert da, spesielt Equinor-aksjen. Og det så vi jo etter Russlands angrepskrig mot Ukraina, ikke sant? Så gjaldt det jo da å få opp produksjonen av gass, fordi at vi plutselig så sto man jo uten russisk gass. Og det var jo de norske oljeselskapene var jo veldig flinke til det å få opp gassproduksjonen, men nå får man jo da en situasjon da hvor prisene faller, og da ikke det så heldig for selskapene sånn sett.
Neida, og du skriver også I en børskommentaren hvor du dømmer Oslo Børs nord og ned I 2024 at det veldig sterkt.
Det skal han ha, altså. Han legger hodet på blokka.
Ja, ja, ja. Det liker vi. At det interessant å sammenligne med den brede S&P-indeksen I USA, for den har jo steget 2,5% så langt I januar. Men igjen, da må vi komme tilbake til disse Magnificent Seven, for I går la jo oljefondet fram sin årsrapport, egentlig fra hvordan det gikk I 2023. Og da, hvor mange, altså de hadde en avkastning på 2.222 milliarder kroner. Greit, helt topp stemning der. Men hvor mye av det skyldtes disse tech-selskapene fra USA?
Ja, nå spør du vanskelig. Jeg skrev jo om dette, men jeg husker ikke akkurat hvor bare de syv, men ikke sant?
Cirka da.
Ja, men jeg lagde en, eller Norges Bank Investment Management, NBIM, hjalp meg med å lage en oversikt over de 20 selskapene som har bidratt mest til avkastningen til oljefondet fra 2016 til 2023. Og 20 selskaper, det utgjør altså 0,2% av alle selskapene som oljefondet investert I, som nå ligger på rundt 8.859 eller noe sånt. Og I toppen der, de 20 selskapene har da altså bidratt med 28% av all verdiskaping. Og det jo da ekstremt. Og på toppen der det jo Apple og Microsoft som da som suverene. Og så kommer Alphabet. Og så kommer denne raketten Nvidia, som da lager disse prosessorene som brukes til kunstig intelligens. Og Tesla også med der, og Meta da, Facebook. Det jo de som jeg tror jeg har fått med alle Magnificent Seven. Det som litt sånn, igjen, vi snakker om dem som en gruppe, men det, I år har det vært veldig stor spredning der. Tesla for eksempel falt jo kraftig, fordi vekstutsiktene ikke så gode som det var før. Mens Microsoft har fortsatt å stige og bidrar betydelig. Og Alphabet kom med resultater, både Microsoft og Alphabet kom tirsdag denne uken, altså I går. Microsoft steg vel litt I etterkant, mens Alphabet falt. Sånn at det litt sånn, det jo en ganske høy risiko å være så avhengig av de syv selskapene.
Men du kan jo si at det gjør jo det at selv om når olja begynner å bli litt sånn, No, det ser, fremover så vil det nødvendigvis bli lavere etterspørsel og for så vidt også tilbud hvis det på veldig lang sikt av olje.
Mm.
Så har vi jo dette fantastiske oljefondet da, som får masse oljepenger inn, og som omsetter disse oljepengene, gamle, møkkete oljepenger, til sånne freshe KI-penger som vi bare da kan putte på avkastningen på oljefondet. Det genialt.
Ja, vi får nyte det så lenge de aksjene stiger, fordi at ja. Det jo stadig flere noen som begynner å snakke om det at, og vi har nevnt ordet boble, at det begynner å bli alvorlig mye luft I prisingen av disse aksjene, og som du nevnte, Anita, at det jo vært noen frikobling eller dekobling mellom amerikanske aksjemarked og Oslo Børs. Altså, I USA så stiger jo S&P 500, den brede indeksen, jo all-time high-nivåer annen hver dag, holdt jeg på å si, og steget I januar, mens da hovedindeksen på Oslo Børs ned. Og man skal jo ikke være veldig, ha veldig fantasi til å regne ut hva som vil skje I aksjemarkedet dersom tech skal nå få en ny dotcom-crash. Det faktisk begynt å snakke om det, at det kan bli en ny dotcom-crash, og tygg på den.
Det må vi komme tilbake til, men jeg synes du beskrev det utrolig fint. Det nesten helt fantastisk det Norge har klart, å forvandle olje og gass til en gigantisk investeringsportefølje. Vi snakker om de syv selskapene, men vi jo eksponert mot hele verdens aksjemarkedet, og vi har også 30% av pengene på, som litt over 16 000 milliarder kroner, jo plassert I rentepapirer, som etter en justering nå gir en høyere løpende avkastning enn på mange år. Sånn at det å liksom diversifisere, forvandle olje og gass til en bred finansiell portefølje som hvor vi tar del I verdiskapene I verden, jo helt ufattelig.
Ja, der, unnskyld, Anita, men da jo interessant. Jeg så jo på Dagsrevyen I går, da, og der ble jo oljefondsjefen ble jo intervjuet.
Ja.
Og da var det jo nettopp inn på dette temaet, og som han sier, han jo ansatt for å være bekymret, og det var bekymret, for han ble spurt om hvor mye kan oljefondet falle. Ja, det kan falle 30%,
jeg sa. Ja, det sier han veldig tydelig veldig mange ganger. Men så da har jeg bare løsningen på hva vi skal leve av etter oljen. Det oljefondet. Ok, da har vi fått en liten input på hva som rører seg I det globale oljemarkedet I denne episoden av Finansredaksjonen. Tusen takk for at du hørte på oss. Vår produsent Gunnar Bløndal. Ha det bra!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.